dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Menhub pastikan kesiapan sarana transportasi Natal Tahun Baru. ASEAN utamakan cara persuasif selesaikan isu Myanmar. Dan inilah warta berita selengkapnya. Dibacakan oleh Ray. Menteri Perhubungan Dudi Purwogandi di Jakarta Senin memastikan kesiapan sarana dan prasarana pendukung transportasi selama angkatan libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Ia menyampaikan bahwa para moda transportasi jalan telah disiapkan 32.130 unit bus dengan kapasitas 1,2 juta penumpang serta 113 terminal penunjang. Pada transportasi penyeberangan telah disiapkan sarana 159 unit kapal penyeberangan dengan kapasitas 2,3 juta penumpang. Prasarana yang disiapkan adalah 11 lintas pelabuhan, penyeberangan serta 29 dermaga MB, 2 dermaga ponton, dan 17 dermaga plengsengan. Untuk transportasi laut, telah disiapkan 765 unit kapal serta 32 unit kapal patroli dengan kapasitas 180.287 tempat duduk. Selain itu, 264 pelabuhan laut juga telah disiapkan pada transportasi udara. Sebanyak 410 unit pesawat telah disiapkan dengan kapasitas 8,2 juta penumpang. 56 bandar udara juga telah siap beroperasi selama masa Natal dan Tahun Baru. Sedangkan pada transportasi perkereta apian, sarana yang disiapkan adalah 2.683 kereta api, kapasitas angkut sebanyak 4,1 juta penumpang kereta antar kota, 2,6 juta penumpang kereta regional, dan 48,6 juta penumpang kereta komuter. Seluruh jaringan jalur perkereta apian di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi Selatan dipastikan telah siap. Berita kedua, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tengah fokus mempercepat pemberangkatan 13.611 calon pekerja migran Indonesia yang telah disetujui untuk diberangkatkan ke Korea Selatan melalui skema Government to Government. Direktur Penempatan Non-Pemerintah Kawasan Asia dan Afrika, Mukarrom Ashadi, dalam konferensi pers di KP2MI Jakarta Senin malam menyampaikan 400 pekerja migran Indonesia yang diberangkatkan ke Korea Selatan pada 16 dan 17 Desember 2024 menjadi pemberangkatan terakhir tahun ini. KP2MI akan segera berkoordinasi dengan Kemlu RI dan Dubes RI di Seoul untuk membahas perbaikan tata kelola penempatan skema G2G serta penyusunan kebijakan yang telah menguntungkan bagi PMI. Selain itu, KP2MI juga akan menelaah rancangan perpanjangan nota kesepahaman G2G antara pemerintah Indonesia dan Korea Selatan. Berita ketiga, rute penerbangan langsung yang menghubungkan Guiyang, ibu kota provinsi Guizhou, Tiongkok Barat Daya dengan Jakarta diluncurkan Minggu. Lebih dari 100 penumpang berangkat dari Bandar Udara Internasional Longdongbao Guiyang dalam penerbangan perdana rute tersebut dan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Minggu pagi dengan waktu tempuh 5 jam 25 menit. Rute penerbangan langsung ini akan membangun hubungan yang lebih dekat antar Guizhou dan sejumlah destinasi di Indonesia seperti Bali, Surabaya, dan Manado, sehingga dapat meningkatkan sektor pariwisata serta pertukaran ekonomi, perdagangan, dan budaya. Berita selanjutnya dari dalam negeri. Komite Olimpiade Indonesia menyalurkan dana Olympic Solidarity dari Komite Olimpiade Internasional kepada para atlet Indonesia yang berpartisipasi dalam Olimpiade Paris 2024. Ketua Umum KOI Raja Sabta Oktohari Selasa menyatakan dana sebesar $2,500 atau sekitar 39 juta rupiah merupakan penghargaan dari IOC untuk memotivasi atlet agar terus berprestasi dan membawa nama baik Indonesia di masa mendatang. Selain dana solidaritas, KOI juga menyerahkan insigne de participante dan certificate of participation kepada 29 atlet dari 12 cabang olahraga yang berlaga di Olimpiade Paris 2024. KOI pun berkomitmen memperkuat ekosistem olahraga nasional demi menciptakan momentum positif menghadapi kompetisi olahraga. Beralih ke berita luar negeri, ASEAN senantiasa mengutamakan cara-cara persuasif dalam menyelesaikan isu Myanmar, sehingga ASEAN tidak akan menjatuhkan sanksi organisasi kepada negara tersebut. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Rolyansyah Sumirat, dalam jumpa media di Jakarta Senin. Rolyansyah mengatakan ASEAN akan terus mendorong semua pihak berkonflik di Myanmar untuk duduk bersama dan berdialog untuk mengakhiri perang saudara dan memastikan implementasi konsensus 5 poin yang tak kunjung terwujud. Menurut Rolyansyah, sanksi hanya dapat diterapkan sebagai langkah terakhir apabila format-format persuasif lain seperti dialog dan mediasi tak dapat diterapkan. Namun, sanksi juga tak boleh dijatuhkan secara membabi buta sehingga justru merugikan masyarakat tak bersalah. Ia mengatakan Indonesia sendiri memandang bahwa satu-satunya sanksi yang patut diakui dan bisa diimplementasikan kepada suatu negara adalah yang dijatuhkan Dewan Keamanan PBB sebagai entitas multilateral yang berhak. Berita selanjutnya, Presiden Rusia Vladimir Putin menuduh Washington mencoba mendorong Moskow melewati garis merahnya. Seraya memperingatkan bahwa Rusia akan mencabut pembatasan pengerahan rudal jarak pendek dan menengah jika Amerika Serikat terlebih dahulu menggerakkan senjata serupa. Berbicara dalam pertemuan Dewan Kementerian Pertahanan Rusia di Moskow, Putin juga mengungkapkan bahwa negara-negara NATO meningkatkan pengeluaran militer dan membentuk kelompok pasukan NATO di dekat perbatasan Rusia. Presiden Rusia itu mengklaim bahwa jumlah personel militer Amerika Serikat di Eropa kini telah melampaui 100 ribu orang. Putin juga mengkhawatirkan yang disebutnya aktivitas Amerika Serikat dalam menciptakan dan mempersiapkan pengerahan senjata serangan presisi tinggi berbasis darat dengan jangkauan tembak hingga 5.500 km. Putin menegaskan bahwa pemindahan dan pengerahan sistem rudal semacam itu di Eropa dan kawasan Asia Pasifik sedang direncanakan secara bersamaan. Dan berita terakhir, pemimpin kelompok HTS yang menggulingkan Bashar al-Assad, Abu Muhammad al-Jolani, Senin mengatakan faksi pemberontak di Suriah akan dibubarkan dan para pejuang mereka akan ditempatkan di bawah Kementerian Pertahanan. Jolani juga menyerukan agar sanksi dicabut sehingga para pengungsi dapat kembali. Hal itu disampaikan Jolani di saluran Telegram dikutip AFP. Ia juga menekankan perlunya persatuan di negara yang menjadi rumah bagi berbagai kelompok etnis minoritas dan agama. Saat berbicara dengan anggota komunitas Druze cabang Islam Syiah yang mencakup sekitar 3% dari populasi Suriah sebelum perang, Jolani menegaskan Suriah harus tetap bersatu, harus ada kontrak sosial antar negara dan semua agama untuk menjamin keadilan sosial. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul persiapan jelang libur Natal 2024 dan tahun baru 2025.
Voice of Indonesia.
Dan selanjutnya Voice of Indonesia kali ini dengan komentar. Komentar kali ini dengan judul persiapan jelang libur Natal 2024 dan tahun baru 2025. Natal dan Tahun Baru, Nataru merupakan momen yang dirayakan secara luas di berbagai negara, termasuk Indonesia. Seperti hari besar lainnya, libur Natal dan pergantian Tahun Baru merupakan saat yang ditunggu-tunggu masyarakat untuk merayakan sekaligus memanfaatkan hari libur tersebut dengan berwisata atau mudik ke kampung halaman. Kepolisian Republik Indonesia memprediksi arus mudik dan aktivitas masyarakat akan lebih ramai dibandingkan tahun sebelumnya. Diperkirakan sekitar 110 juta orang di Indonesia akan melakukan mudik akhir tahun. Untuk itu, perlu dilakukan persiapan baik dari segi pengamanan, transportasi maupun ketersediaan bahan pokok serta bahan bakar jelang libur Nataru. Saat pemimpin rapat lintas sektoral persiapan pengamanan libur Nataru, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan rapat koordinasi ini diharapkan bisa memberikan pengamanan dengan baik tidak hanya terkait mudik, tetapi juga ibadah Natal dan juga kegiatan pada tahun baru. Ia memastikan Polri dan stakeholder terkait siap melakukan pengamanan dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Persiapan jelang libur Nataru juga dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di ruang sidang Kabinet Kantor Presiden Jakarta. Pada Senin, Presiden menegaskan pentingnya memastikan masyarakat dapat merayakan hari-hari besar tersebut dengan aman dan nyaman serta penuh sukacita. Rapat persiapan yang dilakukan tersebut merupakan salah satu langkah pemerintah untuk memastikan kelancaran perayaan Nataru, terutama dalam menghadapi potensi peningkatan mobilitas masyarakat, kebutuhan logistik dan keamanan selama periode tersebut. Dengan langkah-langkah persiapan yang dilakukan, semoga perayaan Natal dan Tahun Baru dapat berlangsung aman, nyaman dan kondusif. Sekian komentar dari Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan tanggal 17 Desember 2011. Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-il meninggal dunia. Kim Jong-il menjabat sebagai pemimpin tertinggi Korea Utara sejak 1994. Ia menggantikan ayahnya, Kim Il-sung, yang telah memimpin Korut sejak 1948. Kim Jong-il meninggal dunia pada 17 Desember 2011 dalam sebuah perjalanan dengan kereta api. Pemimpin berusia 69 tahun itu meninggal karena kelelahan fisik dan mental setelah bekerja terlalu keras. Ia dimakamkan di Istana Pemakaman Kumsusan, Pyongyang. Kim Jong-il lantas digantikan putranya, Kim Jong-un, yang memimpin Korea Utara hingga kini. Beralih ke peristiwa tanggal 17 Desember 2014, Amerika Serikat dan Kuba kembali membuka hubungan diplomatik. Amerika Serikat dan Kuba sepakat untuk membuka kembali hubungan diplomatik yang diputus lebih dari 50 tahun dan Presiden Barack Obama meminta penghentian embargo ekonomi terhadap musuh lama Amerika Serikat dalam Perang Dingin ini. Presiden Obama dan Presiden Raul Castro mengumumkan perbaikan hubungan ini lewat pidato televisi dalam waktu yang bersamaan pada 17 Desember 2014. Kanada dan Vatikan menjadi penengah kesepakatan kedua negara itu. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa peringatan Hari Nasional Bhutan. Hari Nasional Bhutan dirayakan secara meriah di Bhutan setiap tanggal 17 Desember sejak tahun 1907. Peringatan tersebut memperingati penobatan Raja Pertama Bhutan, Ugyen Wangchuck, sebagai Drukyalpo Pertama. Inilah alasan patungnya dibawa dalam prosesi di setiap peringatan tersebut. Gelar Drukyalpo adalah gelar resmi kepala negara Bhutan yang bermakna Raja Naga dalam bahasa Dzongkha. Sekian hari ini dalam sejarah.
Matahari dingin, hati yang bersih.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku kali ini dengan judul Kementerian Keuangan berkata, Indonesia beri lebih banyak intensif PPN dibanding Vietnam. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, Indonesia memberikan lebih banyak insentif pajak pertambahan nilai dibandingkan dengan Vietnam. Pernyataannya itu untuk merespon kritik tentang Indonesia yang menaikkan tarif PPN ketika Vietnam menurunkan tarif. Melansir Antara, Febrio di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Senin menjelaskan, PPN di Vietnam itu sangat terbatas pembebasannya. Insentif PPN di Indonesia jauh lebih besar daripada yang diberikan oleh Vietnam. Ia mencontohkan, Indonesia memberikan pembebasan pajak atau tarif PPN 0% terhadap bahan makanan pokok seperti beras, daging ayam ras, daging sapi, ikan bandeng, ikan bolu, ikan cakalang, ikan kembung, ikan tongkol, ikan tuna, telur ayam ras, cabai hijau, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan gula pasir. Sementara, insentif yang diberikan Vietnam oleh bahan makanan pokok adalah pengurangan PPN menjadi hanya 5%. Pemerintah resmi menetapkan kenaikan tarif PPN 12% mulai 1 Januari 2025, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Namun, pemerintah juga melanjutkan pemberian fasilitas pembebasan dari pengenaan PPN. Insentif perpajakan yang diberikan pemerintah untuk pembebasan PPN pada 2025 diproyeksikan mencapai Rp265,5 triliun rupiah dengan rincian untuk bahan makan sebesar Rp77,1 triliun rupiah. Insentif UMKM Rp61,2 triliun, rupiah, transportasi Rp34,4 triliun, rupiah, jasa pendidikan dan kesehatan Rp30,8 triliun, rupiah, keuangan dan asuransi Rp27,9 triliun, rupiah, otomotif dan properti Rp15,7 triliun, rupiah, listrik dan air Rp14,1 triliun, rupiah, kawasan bebas Rp1,6 triliun, rupiah, serta insentif jasa keagamaan dan pelayanan sosial Rp700 miliar. Rupiah. Sementara, barang dan jasa termasuk dalam kategori premium menjadi sasaran pengenaan tarif PPN 12% yang mencakup bahan makanan premium, contohnya Wagyu dan Salmon, jasa pendidikan premium, jasa pelayanan kesehatan medis premium, serta listrik pelanggan rumah tangga 3.500 hingga 6.600 volt ampere. Febrio memastikan melindungi masyarakat miskin dan rentan, sementara masyarakat yang mampu untuk membayar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah akan memberikan prinsip keadilan. Sekian Indonesiaku kali ini.
Jalan terus tanpa henti, dan dia pun kini telah pergi. Ku berdoa di tengah indah dunia, ku berdoa untuk dia yang berselimut di tengah dingin dunia, berselimut dengan dia yang be nice. jangan engkau pergi lagi. Bernyanyilah na 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 na, bernyanyilah untuk dia yang ku rindukan. Would it be nice to hold you? Would it be nice to take you home? Would it be nice to kiss you? Would it be nice to hold you? Would it be nice to take you home?
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz. Dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, bubur menjadi santapan umum masyarakat Indonesia di pagi hari. Jenisnya pun beragam. Ada bubur ayam, bubur Manado, bubur kacang hijau, bubur sumsum, dan beragam varian bubur lainnya. Jika Anda mencari menu sarapan pagi saat berada di Solo dan Yogyakarta, cobalah menikmati varian bubur bernama bubur lemu. Bubur tradisional ini punya cita rasa yang unik dan syarat akan nilai budaya. Pendengar, bubur atau jenang lemu ini merupakan makanan khas masyarakat Solo dan Yogyakarta. Buburnya terbuat dari campuran beras dan air. Kemudian dalam semangkuk, jenang lemu akan ditambahkan dengan makanan lainnya. Daerah Solo dan Yogyakarta biasanya memiliki sedikit perbedaan dalam tambahan makanan yang digunakan dalam jenang lemu. Di Solo, Semangkuk jenang lemu biasanya disajikan dengan tambahan opor ayam atau telur, sambal krecek terbuat dari kulit sapi, dan sambal tumpang. Sementara di Yogyakarta, semangkuk jenang lemu disajikan dengan tambahan telur, sayur tempe, tahu, dan kuah santan kuning. Pendengar, bubur lemu syarat akan nilai budaya. Bubur lemu disebutkan sebagai salah satu makanan yang tidak terperangkap dengan status sosial. Makanan tradisional tersebut bisa dimakan oleh siapa saja, tidak memandang latar belakang. Selain itu, bahan yang digunakan untuk membuat jenang lemu juga mudah ditemukan di mana saja. Di Yogyakarta juga terdapat sebuah tradisi yang menyajikan bubur lemu. Acara tersebut dikenal dengan nama tradisi jenang lemu. Tradisi ini masih dilakukan oleh masyarakat di Pleret, Bantul, sebagai wujud rasa syukur atas kelahiran seorang anak di tengah keluarga.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, baru-baru ini Universitas Oxford melalui laporan
Blavatnik Index of Public Administration 2024 menempatkan aparatur sipil negara Indonesia sebagai pegawai negeri terbaik di kawasan Asia Pasifik. Jika mengecualikan negara-negara berpenghasilan tinggi seperti Singapura, Australia, dan Korea Selatan, peringkat tersebut didasarkan pada tiga domain utama, yaitu kebijakan publik, penyediaan layanan publik, serta strategi dan kepemimpinan. Skor yang didapatkan ASN Indonesia masing-masing adalah 36, 36, 54, dan 38, yang menunjukkan kinerja yang lebih baik. Pendengar, dalam kategori negara berpenghasilan menengah, Indonesia berhasil mengalahkan negara Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia dan Thailand apabila dinilai dari kategori negara berpenghasilan menengah ke atas secara global. Indonesia berada di peringkat ke-6, posisi teratas diduduki oleh Brazil dan Kolombia. Setelah itu, disusul Costa Rica dan Mauritius yang berada di urutan ke-34 dunia. Dalam daftar secara global, PNS Indonesia berada pada urutan 38 dari 120 negara yang ada dalam survei. Dalam daftar secara global, ASN Indonesia berada pada urutan ke-38 dari 120 negara yang ada di dalam survei. Urutan pertama berhasil ditempati oleh Singapura, baik di kawasan Asia Pasifik maupun global. Indonesia juga berhasil meraih peringkat tertinggi untuk domain kebijakan publik di kawasan Asia Pasifik kategori negara berpenghasilan menengah ke atas. Selain itu, Indonesia juga mendapatkan peringkat tertinggi untuk domain strategi dan kepemimpinan di kategori yang sama. Sekian Warna-Warni episode kali ini.
Ragaku hancur berkeping. Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya putarkan sebuah lagu Melayu yang berjudul Dayang Pelangi yang dinyanyikan oleh Wita Pratiwi. Syair lagu Dayang Pelangi diciptakan oleh Zuhdi Tamhudi. Liriknya berasal dari cerita rakyat Jambi, Dayang Pelangi. Lagu Dayang Pelangi bercerita tentang kisah cinta si Dayang Pelangi, perempuan cantik jelita asal Jambi dengan raja dari negeri Cina. Kecantikan Dayang Pelangi membuat beberapa pemuda tertarik dan jatuh cinta. Tetapi cinta Dayang Pelangi justru untuk raja dari Tiongkok. Berbagai rintangan mereka lalui, termasuk harus berpisah karena kesalahpahaman. Akhirnya mereka bisa hidup bersama selamanya. Baiklah pendengar, inilah Dayang Pelangi oleh Wita Pratiwi. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
hisap air matamu. Dekap erat tubuhku, tatap aku. Sepuas hatimu, nikmati detik demi detik yang mungkin kita tak bisa rasakan lagi. Hirup aroma tubuhku yang mungkin tak bisa lagi tenangkan gundahku.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.